Planetárium.
Čeští badatelé našli v severní Makedonii stopy dávné katastrofy, která mohla souviset s úpadkem civilizací na konci doby bronzové. Povídat o tom bude geolog Jan Hošek.
Nebyl jen Brunsvík. Středověké rytířské eposy lucemburských Čech, plné tajemných míst, fantastických bytostí a kouzelných rekvizit, představí historik Filip Hrbek.
Chybět nebude přehled zajímavostí. Zalistujeme knihou Měsíce září, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a přidáme další z příběhů s jedničkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Kekertak Avannarlek, česky nejsevernější ostrov, tak by se mohla jmenovat nevelká výspa o průměru 30 metrů, kterou odhalil pohyb ledových ker severně od Grónska. Pokud se tedy ukáže, že jde skutečně o dosud neznámý ostrov a nejen o nějakou byť 3 metry vysokou bahnitou a kamenitou vyvýšeninu na mělčině nahrnutou ledem. Podstatné je, aby tento nepatrný kus souše zůstal nad hladinou i při nejvyšším přílivu, a to se zatím neví.
Phaeomycetus anubis je nově popsaný předchůdce dnešních kitovců. Jehož pozůstatky se našly u egyptského Fayumu, v oblasti, která je na fosílie mořských živočichů velmi bohatá. Phaeomycetové žili před 43 miliony let a byli to 3 metry dlouzí predátoři s krátkýma nohama a dlouhým ocasem. Žili na souši, ale byli zároveň dobrými plavci. Objev je dalším dílkem do skládačky vývoje kitovců, který byl ještě před pár desítkami let záhadou.
Motory Raptor nové generace, soukromé společnosti SpaceX, které mají pohánět vesmírný dopravní systém Starship, užívají jako pohonné látky hluboce podchlazený kapalný metan a kapalný kyslík. A právě o tuto druhou položku je momentálně ve Spojených státech nouze, což by mohlo ohrozit program plánovaných kosmických letů, a nejen těch od SpaceX. Kapalný kyslík potřebují nemocnice pro pacienty s COVID-19, a to je bez pochyby priorita.
Pořád se však létá. U Mezinárodní vesmírné stanice přistála automatická nákladní loď Dragon, naložená 2 tunami zásob a různého vybavení. 7 astronautů uvítalo avokádo, citrony i zmrzlinu, potěšit je mohla i zásilka živých tvorů, určených k experimentům. Jsou mezi nimi mravenci i žábronožky. Zvláštní položkou v nákladu je pak japonské robotické rameno, které by jednou mělo zastupovat kosmonauty při běžných pracích mimo stanici.
Jestli bude také lepit trhliny na plášti ISS, o tom řeč nebyla, ale něco se s nimi udělat musí, především s těmi, které byly nedávno objeveny na ruském modulu Zarya, nejstarším modulu stanice vypuštěném už v roce 1998. Praskliny zatím nijak neohrožují posádku ani jimi neuniká vzduch, ale situace se může rychle změnit. Už teď jsou prý na ISS prvky, které pomalu přestávají fungovat, a do 4 let se očekává jejich lavinovité selhávání.
Dějiny kosmonautiky jsou stejně jako historie celého lidstva plné havárií a kolapsů. O jednom z nich si budeme povídat za chvíli.
Historie naší civilizace se dá rozčlenit na období prosperity a zmatků, přičemž pád do chaosu může být velice rychlý a nečekaný.
Jedním z takových uzlových bodů byl náhlý konec řady vyspělých a bohatých říší oblasti východního Středomoří na konci pozdní doby bronzové, ve 12. století před Kristem. Něco velkého se tehdy stalo a my přesně nevíme co.
Byla viníkem klimatická změna, velká sucha a ničivé povodně? Postihla snad města východního Mediteránu série ničivých zemětřesení?
Nebo byl všeobecný úpadek zaviněn hlavně sociálními a společenskými otřesy, třeba ve spojení s invazí tzv. Mořských národů?
Temné časy konfliktů, neúrody, hladomoru a nejistot trvaly 150, možná 200 let. Celé generace nepoznaly lepší svět. Proč k tomu došlo?
Zajímavým příspěvkem k nekončící debatě na toto téma se staly objevy učiněné nedávno našimi a domácími badateli v severní Makedonii na březích Ochridského jezera.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak se vůbec naši vědci k řešení více než 3000 let staré záhady dostali?
O tom už hovoří geolog Jan Hošek z České geologické služby a Centra pro teoretická studia společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.
Problém je podle něj především v nedostatku archeologických pramenů, které by umožnily podrobnější zhodnocení okolností, které stály v pozadí radikální proměny regionu.
Došlo k ní i u Ochridského jezera. Tamní rybáři a příležitostní zemědělci někdy mezi lety 1100 až 900 před Kristem opustili jezerní břehy, přestěhovali se do vyšších poloh a zásadně změnili životní styl.
Co je k tomu vedlo?
Takovou nejpravděpodobnější variantu opuštění břehu jezera se jevila postupná transgrese, vzestup vodní hladiny a zaplavení těch nížních aluviálních oblastí, které se nacházejí hlavně v té severní části jezera nebo v severním okolí toho jezera. Samozřejmě ověřit takovou hypotézu vyžaduje nějaký sedimentologický výzkum pomocí vrtů a geologických sond a tak podobně. Tato oblast je zatím spíše málo probádána z tohoto pohledu. S takovýmto úkolem jsem byl tedy osloven zhruba před 2 lety archeologem Markem Verčíkem z Ústavu klasické archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doktor Verčík na této instituci vede jako dlouhodobý vědecký projekt zaměřený právě na to zmiňované klíčové období. No a na tomto projektu se mimo lidí tedy z Filozofické fakulty podílí také Národní archeologické muzeum ve Skopje, konkrétně tedy archeolog Perl Ardenljev z českých institucí, pak Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, konkrétně jsou to archeolog Jaromír Beneš a archeobotanička Veronika Komárková a v neposlední řadě také palynolog a paloekolog Petr Pokorný z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy. Cílem těch geologických prací vlastně bylo získat nějaké informace o rozsahu té uvažované záplavy. V plánu bylo vykopat několik geologických sond od severního pobřeží Ochridského jezera směrem do těch vnitřních částí té nížinné oblasti. Myslel jsem si, že ze sond odebereme sediment a právě na základě nejrůznějších analýz instrumentálních, ale třeba i paleontologických, budeme schopni nějak zodpovědně říci, jestli k uložení došlo v podmínkách říční sedimentace anebo případně v nějakém prostředí jezerním, nějaké mělké stojaté vodě. Nakonec se tedy z těch plánovaných sond realizoval skutečně jenom zlomek, protože téměř veškerou pozornost na sebe strhla ta úplně první sonda, kterou jsme vyhloubili zhruba 200 metrů od současného jezera pomocí bagru.
Co a v jaké hloubce tato sonda odhalila? A bylo to velké překvapení?
Nepochybně ano.
Zhruba 2 metry pod povrchem, pod takovým plážovým a říčním sedimentem, jsme narazili na takový krásný laminovaný jezerní sediment, který se podle těch prvních ohledání musel bez pochyby ukládat v nějakém hlubokovodním prostředí. Začínalo by tedy hned od začátku jasné, že někdy v minulosti byl rozsah jezera o dost větší a že tedy v místech dnešní souše bylo minimálně několik metrů hluboké jezero, nebo že zde byla několik metrů vysoká vodní hladina. Kopalo se tedy dál v očekávání, že narazíme na sekvenci hrubozrnějších sedimentů, které by signalizovaly tu očekávanou fázi postupného zaplavování tehdejší souše. Nicméně, a tedy k všeobecnému překvapení, ten hlubokovodní jezerní sediment pokračoval ještě několik metrů níže. Na to dno jsme nakonec narazili až v hloubce necelých 6 metrů, ale ani tak jsme na bázi té sondy nenašli očekávané sekvence hrubozrnějších sedimentů, tedy nějaké písky nebo štěrky a podobně. My jsme se vlastně dokopali přímo na skálu. tomto případě tedy na vápenec. Celé to bylo v těchto hloubkách už technicky takové dosti náročné, protože se tam velmi rychle valila podzemní voda a stěny se hroutily. A přesto se ještě právě podařilo zdokumentovat přímý takový intimní kontakt těch hlubokovodních jezerních sedimentů s tím skalním podkladem a ještě odebrat potřebné množství vzorků. A právě ten kontakt těch hlubokovodních sedimentů s pevným podkladem byl dokladem toho, že k zaplavení souše došlo velmi náhle, téměř okamžitě, že se tedy nejednalo o nějaký postupný a plynulý zdvih té vodní hladiny, jak se původně uvažovalo.
Rybáři z Ochrického jezera museli, zdá se, ve spěchu opustit své domy v osadách, které stály částečně na kůlech při pobřeží, a prchat před záplavovou vlnou do vyvýšených poloh.
Voda zatopila obydlí i přilehlé nížiny a zůstala tam dlouhá staletí. Co bylo příčinou této katastrofy? Podle geologa Jana Hoška se jedno přijatelné řešení nabízí.
Celá širší oblast toho Ochrického jezera je tektonicky poměrně dost aktivní, tak se takovým logickým vysvětlením toho nálezu zdá být pokles části pevniny podél zlomu, které ohraničují tu samotnou Ochrickou pánev. Ta Ochrická pánev je takový hluboký tektonický příkop, táhnoucí se několik desítek kilometrů severo-jižním směru. No a pak tedy to následovné vylití od jezera směrem do tehdejší pevniny, která poklesla, ta severní část. To je takový předpoklad. Pravděpodobně to bylo celé vyvoláno nějakým silným zemětřesením a celá ta událost v takovém případě musela být velmi náhlá, a tedy spíše v řádu minut než hodin. Jak velká část té pevniny poklesla, to tedy zatím nevíme, ale z těch poznatků, co máme, se ku příkladu dá velmi pravděpodobně usuzovat na to, že blízký Ochrický kopec s vyhlášeným archeologickým komplexem Plaošník, takovým významným hospodářským a kulturním centrem celé té oblasti, že tato vyvýšenina se stala po určitou dobu ostrovem, případně takovým místem, ke kterému se bylo možné dostat ze severu jen po nějakých důmyslných hatových cestách.
Podařilo se vědcům onu zemětřesnou událost datovat, a jakým způsobem? A spadá do příslušného krizového období pozdně bronzových civilizací?
Nikoho asi nepřekvapí, že opravdu spadá. Sonda o tom přinesla nezvratné důkazy, říká geolog Jan Hošek.
V té vybagrované sondě na nás čekalo docela velké překvapení. Plně vespod té sondy v té vrstvě jezerních sedimentů, ležících tedy na skalním podkladu, jsme našli zbytky nákolních stavby, různé kůly a podobně, a ještě velké množství střepů, keramických nádob. A právě archeologicky byly tyto střepy datovány na konec pozdní doby bronzové. Toto relativní archeologické datování bylo později potvrzeno pomocí radiokarbonového datování právě z toho dřeva nákolní stavby, a to poskytlo tedy datum zhruba 1220 let před naším letopočtem, což koresponduje s koncem té pozdní doby bronzové. A mimochodem to tedy chronologicky velmi dobře zapadá do toho období, kam je kladena právě ta zmiňovaná série zemětřesných událostí ve východním Mediteránu, a jedná se tedy vlastně o takový první více či méně přímý doklad nějaké výrazné devastující tektonické události, která se odehrála na konci pozdní doby bronzové. Byť tedy mimo samotnou oblast toho východního Mediteránu, nicméně tyto regiony, tedy Ochrická pánev a východní Mediterán, respektive Egejská oblast, jsou od sebe vzdáleny jen něco přes 200 kilometrů a fakticky vlastně náleží stejnému tektonickému systému. Překvapivé vlastně také bylo to, že ta jezerní hladina se minimálně tedy v této části té souše nacházela vysoko zhruba až do 9. století našeho letopočtu. O tom máme informace z radiokarbonového datování té nejsvrchnější vrstvy toho jezerního sedimentu, a znamená to tedy, že tato část souše byla zaplavena hlubokou vodou po téměř 2000 let.
O otřesy, které během několika minut změnily tvářnost krajiny na sever od Ochridského jezera v dnešní severní Makedonii, byly nepochybně významnou součástí obecného chaosu, který na konci doby bronzové postihl celé východní Středomoří.
Objevy našich a makedonských badatelů, o kterých si povídáme, jsou mimochodem vůbec prvním hmatatelným důkazem, že ve zmíněné době k velkým tektonickým událostem na východě Mediteránu skutečně došlo.
Už dříve sice někteří vědci přičítali různé odkryté destrukce a poškození budov z oné doby a oblasti velkým zemětřesením, ale úplně najisto to říci nemohli.
Dějinným paradoxem je, že, jak se zdá, lidé od Ochridského jezera na oné katastrofě ve výsledku spíše vydělali, pokračuje Jan Hošek.
My vlastně ještě nemáme nějaké informace o rozsahu té katastrofy a té související záplavy. Nicméně celá ta událost musela mít asi podstatný vliv na ten dosavadní způsob života lidí v této oblasti, na jejich sídlištní a hospodářskou strategii a podobně. Z paleobotanických analýz toho jezerního sedimentu odebraného teda z té sondy víme, že nedlouho po této události dochází v širší oblasti poměrně rychlému mícení lesů a že se tím dominantním způsobem zemědělství stává hlavně pastevectví. A celá ta katastrofa vlastně mohla být takovým spouštěčem řetězu událostí. Bodově by to šlo zhrnout nějak asi takto, že lidé jsou tedy nuceni opustit ty nížené oblasti v okolí jezera, osidlují přilehlé svahy a postupně i vršky kopců, tam kácí lesy, které obklopují jezero a provozují tedy pastevectví. Souběžně dochází vlastně k objevu ložisek železné rudy, ta železná ruda je zde i zpracovávána, což samozřejmě vyžaduje další dřevo a tak dál. Ta železná ruda byla společně se dřevem potom transportována do tehdy hospodářsky vyspělých oblastí, hlavně tehdejší Egejské oblasti. A mezi vlastně těmito regiony nedalekými vzniklo poměrně stabilní hospodářské pouto. Přes Ochrid je mimochodem vedena významná starověká silnice Via Ignácia, která se táhne od Jaderského moře až do Istanbulu a pak jsou v této oblasti takové honosné nekropole, které se nacházejí v okolí jezera Ochridu. Známá je například nekropole Trebeniště ze 6. století před naším letopočtem se zlatými maskami a tak podobně. Pokud se na to budeme dívat z čistě ekonomického nebo hospodářského hlediska, tak tedy ano, v důsledku ta dokumentovaná katastrofa znamenala skutečně spíš prosperitu tohoto regionu.
Výzkumy u Ochridského jezera pochopitelně neskončily.
Jakým směrem se budou ubírat dál?
No, rádi bychom v následujících letech v Ochridském regionu nějakým způsobem podrobněji a také v širších souvislostech zkoumali to klíčové období transformace, tedy pozdní dobu bronzovou a dobu železnou. Ten zmíněný výzkumný tým by měl být ještě doplněn o palynologa Vojtěcha Abraháma z katedry botaniky na Přírodovědské fakultě Univerzity Karlovy a o geologa, kvartérního geologa Tomáše Radomírského z České geologické služby. Pomocí různých geofyzikálních měření, vrtů a geologických sond bychom tedy v první řadě rádi zmapovali tehdejší rozsah jezera, poté předpokládané tektonické události a poznatky, které tím získáme, chceme dávat do souvislosti s tou archeologickou evidencí, již existující, ale i tou novou, která bude během výzkumu získána. Velkou pozornost chceme ovšem také věnovat výzkumu těch samotných jezerních sedimentů, a to tedy nejen toho Ochridského jezera, ale i sedimentů z nedalekých vysokohorských les v pohoří Galičice. Pomocí různých instrumentálních, ale i biologických analýz chceme co možná nejdetailněji rekonstruovat klimatické nebo obecně environmentální podmínky té příslušné doby, ale zjistit chceme třeba také, jaký byl vliv té lidské aktivity, především těžby železné rudy, na to okolní přírodní prostředí. Jak rychle a v jakém rozsahu došlo k tomu odlesnění, jak měla těžba vliv na kvalitu vody, erozi půd a podobně. Na takové obecnější rovině by ten multidisciplinární, hlavně tedy geoarcheologický výzkum mohl vlastně na příkladu Ochridské oblasti nějakým způsobem ukázat nebo poskytnout informace o rezilienci lidské společnosti, o schopnosti reagovat na ty náhlé environmentální změny. Mohla by to být taková případová studie a ten ochridský mikroregion je pro takovouto případovou studii vlastně velmi vhodný, protože se z geomorfologického nebo fyzicko-geografického pohledu, ale i z kulturně historického pohledu jedná vlastně o poměrně jasně vymezenou oblast, kde lze vztahy mezi tím přírodním prostředím a společností poměrně dobře zkoumat. Navíc se jedná o takový významný transitní region, a to jak z pohledu klimatu, kde se v této oblasti mísí vlivy mediteránních klimatických podmínek s těmi klimatickými podmínkami jihovýchodní části Evropy. No a tak vlastně i z pohledu toho kulturního nebo kulturně historického, neboť se vlastně od určité chvíle jednalo o docela významný uzlový bod, takovou spojnici mezi Balkánem a Egejskou oblastí.
Dodává na závěr geolog Jan Hošek z České geologické služby a Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.
Výzkumy našich a makedonských vědců tak mohou do budoucna ještě více upřesnit, jak vypadal svět na přelomu pozdní doby bronzové a doby železné a co způsobilo velkou krizi, která tehdejší středomořské civilizace zasáhla.
My se do Severní Makedonie vrátíme ještě jednou za týden.
To se ale budeme věnovat jednomu zcela konkrétnímu nálezu, který badatelům umožnil nahlédnout blíže do pravěkého jídelníčku ochridských rybářů.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte zářijový příběh s jedničkou na konci, který pro vás opět připravila kolegyně Veronika Kindlová.
září tomu bude 30 let, co se manželé Helmut a Erika Simonovi z Německa vydali na túru na horu Finajlšpice, která leží na hranicích Rakouska a Itálie v Ecalských Alpách. Na východním hřebeni hory, ve více než 3000 metrech nad mořem, našli zmrzlé lidské tělo. Zpočátku si mysleli, že jde o horolezce, který měl nehodu nebo o oběť nějakého zločinu. Jenže když se k terénu přimrzlé tělo podařilo vyprostit a snést do civilizace, odborníci zjistili, že jde o tělo pravěkého člověka. Muž, který v Alpách zemřel v takzvané době měděné, někdy mezi lety 3400 až 3100 před Kristem. Chladný a suchý vysokohorský vzduch jeho tělo téměř dokonale mumifikoval. Muži nazvanému podle místa nálezu Eci se dochovalo prakticky celé tělo. Chlad konzervoval i jeho oděv, obuv a nástroje. Po několika tisíc let dlouhém spánku byl náhle Eci v jednom kole. Stal se centrem zájmu mnoha vědců, paleontologů, archeologů, mikrobiologů, chemiků, genetiků a mnoha dalších. Ti o něm například zjistili, že měl DNA podobnou dnešním obyvatelům Sardinie, že konzumoval mnoho tuku a kornatěly mu tepny, že nesnášel laktózu, měl patrně boreliózu a protože jedl hodně obilovin, měl zkažené zuby a také paradontózu. Také měl po těle tetování, jehož smyslem patrně nebylo zdobit, ale léčit. Vědci se pokusili objasnit i jeho smrt. Zdá se, že šlo o vraždu. Eci byl zasažen šípem, což mu způsobilo rozsáhlé krvácení a poté mu kdosi ještě rozbil hlavu. Není divu, že se Eci stal námětem jednoho dobrodružného románu a 6 filmů. No, oni by alespoň na povídku vydali i spory spojené s jeho nálezem. Nejdříve se dohadovala Itálie s Rakouskem, na čím území vlastně Eci ležel. Zpočátku to vypadalo, že na Rakouskem, a tak byl pravěký muž odvezen ke zkoumání na univerzitu v Innsbrucku. Jenže pak se ukázalo, že Eci ležel v Itálii. Italové velkoryse nechali Rakušany dokončit vědeckou práci a pak si mumii odvezli a vystavili v muzeu v Bolzánu v jižním Tyrolsku. Snadné to nebylo ani s Eciho objeviteli. Kromě toho, že se manželé Simonovi soudili o nálezné a především o to, aby byli uznáni jako oficiální objevitelé, se po 14 letech ozvaly další dvě ženy, které nezávisle na sobě tvrdily, že pravěký muž je jejich nález. Soudy ale nároky těchto žen odmítly a jako objevitele určili manžele Simonovi. V roce 2008 také jihotyrolská vláda konečně kývla na jejich finanční požadavky. Zkrátka, nejen oděv a nástroje, ale i řešení sporů se od Eciho času poněkud zmodernizovalo.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V září budeme hrát o knihu Jana Žďárka Ohrožení hmyzem.
Když před 40 lety entomolog Jan Žďárek psal svou populárně naučnou prvotinu o hmyzu Neobvyklá setkání, ve snu ho nenapadlo, jaký to bude bestseller. Náklad se rychle vyprodal, knize se dostalo pochval od laiků i odborníků, nejednoho mladého čtenáře přivedla ke studiu přírodních věd. Trochu z nostalgie a také proto, aby ukázal, jak naše znalosti o říši hmyzu za poslední léta narostly, se Jan Žďárek nedávno ke své prvotině vrátil, aby ji inovoval. Vydat ji znovu v původním znění už nebylo možné. Vznikla úplně nová kniha, tlustší o spoustu novinek, v níž ale zůstaly uchovány relikty původní publikace. Nakladatelství Akademia ji nazvalo Ohrožení hmyzem – neobvyklá setkání po 40 letech. Kniha obsahuje přes 450 stran samotného textu, stovky obrázků a obrovské množství informací. Někoho zaujmou obranné strategie můr proti netopírům, jiného historie boje s přemnoženými bekyněmi, další si bude fascinován číst o vonavé komunikaci hmyzu za pomoci feromonů a o tom, jak se ji snažíme rozklíčovat a získané znalosti využít. Se zaujetím se možná začte do detailů ze života mravenčích parazitů a bude žasnout nad fungováním hmyzího oka nebo metodami, které používají květiny k lákání opylovačů a nad stovkami dalších podivuhodných detailů z šestinohého světa. To vše je podtrženo neuvěřitelným množstvím odkazů na použitou literaturu. Jan Žďárek při práci na své nejnovější knize vytěžil více než 1500 odborných i popularizačních článků a publikací. I z toho je zřejmé, že Ohrožení hmyzem je i jakási populárně psaná syntéza jeho celoživotního zájmu a obdivu, která se i dnes může stát inspirací pro případné nové badatele v oboru. Jan Žďárek už v minulosti získal za některé své publikace, kromě chvály, i různá ocenění. A jeho nejnovější počin je bez pochyby kandidátem na další.
Knihu Jana Žďárka můžete získat, pokud správně zodpovíte naši otázku.
Napište nám, co jsou to feromony?
Kdo termín feromon použil jako první a z jakých řeckých slov byl odvozen?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. září. Hodně štěstí.
A nás teď čeká druhá cesta do světa středověké imaginace.
Spousta věcí nebo jevů, které nás obklopují, nám dnes připadá běžná nebo aspoň pochopitelná. Středověký člověk jejich podstatu často nechápal, byly pro něj tajemné, podivuhodné, dokonce na úrovni zázraků.
Tomu však nebránilo v tom, aby se o ně zajímal se směsí obdivu, podivu a strachu. Stávali se součástí kolektivní imaginace, tedy představivosti.
Jak jsme si řekli minule, kořeny této imaginace byly trochu jiné v západní Evropě a trochu jiné u nás. Ta západní k nám však postupně pronikala třeba v podobě fantastických cestopisů a také zábavné literatury, pro níž se vžilo označení rytířská epika.
Vrchol její obliby u nás spadá do 14. století, kdy v Čechách vládly Lucemburkové. Kdo byly hrdiny tehdy populárních příběhů, kolik se jich do dnešních dnů dochovalo a jaké fantastické prvky se v těchto skladbách vyskytují?
O tom si budeme povídat dnes. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Příběhy, které se nám dochovaly, často vycházejí ze západních vzorů. Spíše než o překlady jde o jejich nápodobu, kdy je mnohé vypuštěno, ale také doplněno.
Jak nám řekl historik Filip Hrbek z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, česká rytířská epika se od svých vzorů liší různými akcenty, prvky nebo celkovou koncepcí.
Liší se i hrdinové těchto příběhů?
To je věc, která samozřejmě podléhá nějakým dobovým trendům. Tak jako my dnes podléháme tomu, co je trendy, co je in a vyvíjí se ten vkus té společnosti, tak stejně tak to bylo v tom středověku. Pro české prostředí samozřejmě na konci 14. století těžko mohl být přitažlivým ideálem, myslím, společnostu většinovou, nějaký, řekněme, francouzský rytíř z raného středověku, který neustále hlásal pravdu boží a byl počestný a vlastně ten příběh byl spíše o jeho morální integritě, než o nějakých zábavných motivech. Samozřejmě, že i tyto vážnější motivy moralistní lákaly, ale lákaly spíše tu vzdělanou vrstvu společnosti, často nebyly psány ani v tom českém jazyce. V tom českém jazyce ti hrdinové až na určité výjimky při těch fantastických příbězích, tak spíše jsou to hrdinové, kteří nesnaží se nějak moralizovat toho čtenáře, předkládat nějaký předobraz ideálního vládce, byť v základních konotacích samozřejmě nějaké ty moralistní pozice tam být musí. Ale hrdinové těch příběhů té rytířské epiky s těmi fantastickými motivy, ti jsou spíše, řekněme, dobrodruhy, kteří se vydávají na nějakou dobrodružnou cestu ze zcela pochopitelných lidských pohnutek, jako je nešťastná láska, aby na ní rytíř zapomněl, tak se vydá na dobrodružnou cestu, aby zahnal smutek, aby rozpustil svoje chmury a pomohl vlastně třeba i někomu a přebyl ten smutek. Případně může být tou motivací toho rytíře to, že se snaží sám pro sebe získat lepší znak, lepší erb a je jim často jedno těm rytířům, komu přitom setnou hlavu, kolik těch hlav popadá nebo nepopadá a jestli náhodou během toho svého putování nezapomene na chvíli na svou manželku a na pár let si najde jinou. To ten hlavní hrdina často opomíjí a není to příliš, řekněme, na stejné úrovni s těmi původními předlohami, které vznikaly třeba o 100, o 200 let dřív a vznikaly v jiném kulturním prostředí a vznikaly například pro čistě dvůr a tím pádem měli ten větší moralistický apel a předkládali spíše toho hrdinu jako předobraz ideálů, které je třeba následovat a které jsou hodny následování.
Kolik podobných zábavných příběhů je z literární produkce českého středověku známo, pokud se nějaké vůbec dochovaly?
A pokud ano, který z nich je asi nejznámější?
Je to dost problematické. My si můžeme bavit o tom, jaké třeba příběhy dochovaly se v nějakých pozdějších, modernějších variantách a jestli jsme schopni ho vysledovat do středověku ten příběh. V českém jazyce těch děl tolik není, ale některé z nich jsou velice populární. Například všichni posluchači budou znát příběh o Brunclíkovi, který si našel svého druha lva a pak si ho přivedl zpět do Čech a on se stal tím znakem. Ale ten příběh není výsledkem 19. století, to je příběh právě středověký. A je to jeden z těch příběhů, které byly přeloženy do češtiny, byly několikrát upravovány a svůj předobraz mají vlastně v řeckých příbězích, legendách o té dvojici člověk-lev, která se potom doplní do trojúhelníku člověk saň, lev a v tom českém případě je to ta devítihlavá saň a tady ten příběh je krásným příkladem toho, jak ta kolektivní imaginace toho českého prostředí se nechala inspirovat kolektivní imaginací jiných kulturních okruhů a jak to potom proniklo do toho kolektivního povědomí české společnosti tak hluboko, že 19. století to v rámci svého nějakého hledání národnostní identity vytáhne jako typický příklad z českých zemí, který v podstatě se ukazuje, že nemá svůj původ v českých zemích, ale v 19. století tak byl prezentován. Jedná se o starou českou báji a pověst, jak říká Jirásek, a stává se to vlastně součástí kolektivní imaginace až do dnešní doby a malé děti to stále čtou a stále poslouchají. To je příklad jednoho z těch příběhů, který vlastně vznikl v tom středověku jako český překlad cizojazyčného zdroje a zůstal zachován v tom českém prostředí a v té kolektivní imaginaci až do dnešní doby.
Zábavné rytířské příběhy, které se u nás četly a vyprávěly především v době lucemburské, jsou plné fantastických rekvizit. podivných míst, zvláštních bytostí i kouzelných propriet.
Dá se poznat, které z těchto rekvizit jsou našeho domácího původu a které si jejich autoři nebo vypravěči vypůjčili odjinud? Pokračuje historik Filip Herbeck.
Je na snadě, že jestliže se v tom příběhu objeví například kyklop, tak i posluchači snadno rozklíčují, že kyklop asi nebude z českého prostředí a že jeho inspirace leží naopak v cizojazyčné literatuře, v cestopisech a mimo vlastně hranice toho českého prostředí. Na druhou stranu, jestliže se tam v tom příběhu objeví devítihlavá saň, tak všichni z českých pohádek ten motiv trošku známe a dojde nám, že tady už ta inspirace tím českým prostředím bude. Byť drak a saň se objevuje zcela samozřejmě i v tom celoevropském kulturním okruhu. Tam pak už se můžeme bavit o tom jednohlavá, devítihlavá. My všichni známe v Čechách ty devítihlavé saně. Popravdě sám nevím, kdy v jakém století se ten motiv objevuje, ale spíše ho chápu jako český, protože co se týče například soupeření toho Brunsvíka se lvem proti sani, tak ta devítihlavá saň se objevuje až v tom českém překladu. Co se týče nějakého toho většího souboru nebo inventáře toho fantastična v té rytířské epice třeba 14. století, do které kromě Brunsvíka můžeme zařadit Jetřicha Berunského nebo Vévodu Arnošta či Tandariáše a Floribelu, tak tady v těch příbězích se samozřejmě objevují zcela fantastické postavy, jako jsou kyklopové, bezhlaví lidé, psohlavci, tedy cynocefalové, monopódi, tedy jednonožci, kteří skáčou po jedné noze, protože mají jenom jednu velkou nohu, kterou například, když nebojují, taky využívají jako velký slunečník, případně jako velký deštník, kterým se chrání proti dešti. Nebo jsou to takzvaní ušáci, kteří mají obrovské velké uši, chodí nazí a těmi velkými ušisky se přikrývají a nocují v nich. Pak jsou to samozřejmě obři, jako tradiční součást té celoevropské představivosti. No a potom můžeme jít do nějaké roviny úplně fantastických zvířat, která ani dnešní posluchač či čtenář nich si nedokáže snadno představit, co znamenala jako monocefalus, který vychází z toho monocera, tedy jednorožce, či sidrofon, obludné velké zvíře s tak velkou tlamou, že je schopno pozřít celého člověka na jedno sousto a my bychom ho asi připodobnili k nějakému obrovskému medvědovi. No a nebo to může být třeba i tvor zvaný glato, který bychom asi dnes přirovnali k nějakému obrovskému praturu, něco na způsob dnešních longhornů v Texasu s těmi obrovskými rohy. Ten inventář je velký, co se týče těch tvorů. Asi nejjednodušší způsob, jak si ho představit, je půjčit si někde v knihovně cestopis Mandevilla a přečíst si ho, protože to české prostředí, rytířské epiky, ty fantastické motivy jsou s ním značné míry inspirovány, co se týče těch tvorů, kteří tam žijí. Co se týče těch zemí, no tak samozřejmě všechny ve středověku lákaly ty země, které jsou směrem ke svaté zemi. V těch českých příbězích se vyskytuje Kypr, Konstantinopol jako místa, která už mají trošku punc takového fantastična, protože jsou úplně nedosažitelné, ale ví se, že existují. Pak jsou to země zcela mýtické, Arimapsí, Upsian, které jsou obývány pohanskými či křesťanskými obyvateli. A jejich původ tkví ve zkomoleninách germánských kmenů v době Říma. A co se týče pak i, řekněme, bezejmenných míst jako lokací čistě, tak to můžou být kouzelné hrady plné kouzelných stolů, které se neustále doplňují jídlem a pitím. A možná pro nás překvapivě, neřekli bychom to, můžou to být i kouzelné koupelny, kde teče teplá voda z kohoutků a zároveň teče studená, jsou obloženy mramorem a připomínají spíše něco, co si ten středověký člověk, ten vzdělaný, byl schopen spojit spíše s tím prostředím pozůstatků toho starověkého Říma. No a pak samozřejmě to můžou být ty fantastické předměty drobné, každodennosti bychom mohli říct, magické prsteny dávající moc 12 mužů, či dokonce 24 mužů, magické opasky dávající vlastně stejnou schopnost, prsteny umožňující vidět ve tmě, nebo pro čtenáře Harryho Pottera může být zajímavý plášť neviditelnosti, či kápička, která umožňuje kouzelnému královi trpaslíku Laverinovi schovat se nepřátelům díky tomu, že si ji nasadí na sebe a v tu chvíli se stane neviditelným, nebo to můžou být kouzelné meče, jako meč, kterým disponuje Brunsvík, který na pokyn setne libovolnému počtu lidí v nejbližším dosahu hlavy, stačí říct pouze počet lidí a určit přesně tu skupinu a meč už tu práci sám vykoná během krátké doby. Takovýhle předmět samozřejmě pro toho rytíře, který ponikal to dobrodružství, měl nedocenitelnou hodnotu.
Možná se ptáte, jestli středověcí čtenáři či posluchači rytířským příběhům věřili. Brali je, jak se říká, za bernou minci, nebo to pro ně byla jen kratochvilná vyprávění?
Podle historika Filipa Hrbka můžeme hledat paralelu v současné oblibě literatury žánru fantasy. Jejíž čtenáři sice vědí, že jde o výplod autorovy fantazie, ale přitom tiše doufají, že aspoň něco z toho je skutečné.
Pro toho středověkého člověka, samozřejmě co se týče těch dalekých zemí, bylo přijatelné, že taková země může existovat. Je daleko, oni tam nikdy nebyli, lidé o ní mluví, něco by na to mohlo být. Stejně tak například, když vznikl cestopis Milion, tak byť byl do značné míry taky fantastický, tak ale nebyl dostatečně fantastický, aby se stal dostatečně populárním. Často se mu potom ve středověku říkal Milion lží, protože se tomu nechtělo věřit. Pro toho středověkého člověka bylo snadné uvěřit, že existují v dalekých zemích fantastičtí tvorové, protože tam nikdy nebyl. A přece na těch příbězích musí být něco pravda, jinak by se to neříkalo. A je to stejné jako dnes, když se začne něco říkat. Ostatně, když ta středověká společnost nebo i v tom českém prostředí potom pozdější staletí dospěje i k nějakým tím čarodějnickým procesům. Vzpomeňme losiny a čarodějnické procesy, kladivo na čarodějnice. To je přeci založeno jenom na tom, že všichni věří, že někde někdo takový je a že může něco takového dělat. Samozřejmě, že tam může být motivace někoho vypustit ten příběh na začátku a něčeho dosáhnout, něčeho docílit, ale ti obyčejní lidé, kteří si mezi sebou ten příběh předávají, tak říkají, hele, ono se říká tohle a tohle, ono na tom něco pravdy bude. Takže pro středověkého člověka bylo zcela přijatelné, že existuje nějaká daleká země, kde žijí lidé, kteří mají psí hlavy, protože je to daleko a je to tak orientální, je to tak podivuhodné, že na tom něco musí být pravdy. Bylo přijatelné, že existují obři, protože v zemi se nacházely například kosti dinosaurů, které svou velikostí udivovaly středověkého člověka a on jako jedno z mála logických vysvětlení našel, že to je pozůstatek buď obrů, protože to vypadá jako lidské kosti, ale je to mnohem větší, anebo je to pozůstatek lidí, kteří žili kdysi v blízkých časech a protože byli čestnější a žili lepší životy, tak dosahovali vyššího věku a tím pádem dorůstali i větších rozměrů. Pro ty středověké lidi to bylo přijatelné těmto věcem věřit, jak jinak vysvětlit, že z nebe přilítne blesk a něco zapálí, jak věřit tomu, že existuje kámen, který k sobě přitahuje kovové předměty, jak jinak si vysvětlit, že v moři se pohybují nějací obrovští tvorové, kteří přeci jsou tak velcí, když jsou dvakrát vyšší než lodě, jsou schopní rozkousnout a pozřít posádku té lodi. Řada těch motivů vychází vlastně z toho, že někde na počátku je inspirace skutečností.
Říká historik Filip Hrbek z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A to je vše.
Aneb, jak praví anonymní autor Jetřicha Berůnského, tu tato řeč mluvení je přesta a tak jesti konec tomu. I dnešnímu planetáriu.
Uslyšíme se zase za týden.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.